sestry a milí bratři.
Já vás vítám u dnešní večerní biblické hodiny a chtěl bych, abychom na úvod zpívali píseň číslo 322 z křesťanských kancionálů. Budeme tedy zpívat píseň číslo 322. Prosím, abychom postali ke společné modlitbě. Pane Bože svatý, děkujeme ti za to, že jsme se tady mohli setkat dnes večer. Děkujeme za to, že se tu můžeme scházet tvé jméno. Děkujeme za tvoje slovo, děkujeme za dar modlitby. Děkujeme, pane, za tvoje spasení, děkujeme za tvoji lásku, děkujeme i za to, že ty nám chceš být blízko. Děkujeme, že i když prožíváme trápení, ústrky, nemoce, že ty na nás nezapomínáš a že jsi zaslíbil, že budeš s námi, že nám pomůžeš. Tak prosím i za dnešní večer, za to, aby jsi byl uprostřed nás. Dotýkej se prosím našich životů, proměňuj je k svému obrazu, dej ať jsme víc a víc podobní tobě. Amen. Zpívejme prosím ještě píseň číslo 272. Píseň číslo 272. Budeme číst z Lukášova evangelia z 18. kapitoly od 1. do 14. verše. Lukáš 18, 1. až 14. verš. Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: zastaň se mne proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: i když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A pán řekl: všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh? Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťují vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne si člověka víru na zemi, až přijde? O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal: Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus, neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponížuje, bude povýšen. Dnešní evangelijní čtení se sestává ze dvou podobenství. První podobenství, které bude hlavním tématem pro náš výklad, je podobenství o soudci a neodbytné vdově. Pisatel evangelia uvozuje toto podobenství odůvodněním, proč ho pán Ježíš řekl. Toto podobenství bylo řečeno pánem Ježíšem proto, aby ukázal svým posluchačům, jak je třeba se stále modlit a neochabovat. Druhé podobenství o farizeovi a celníkovi také souvisí s modlitbou. Na toto druhé podobenství je možné se dívat z více perspektiv, nicméně ve spojení s prvním podobenstvím z tohoto druhého podobenství zvlášť výrazně vyplývá důraz na modlitbu a na to, jak se modlit. Určitě z tohoto druhého podobenství nevyplývá, že bychom se neměli modlit hlasitými modlitbami. První podobenství Ježíš zakončuje dotazem, zda nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde. Tímto dotazem je celé to první podobenství orámováno a je významově posouváno do hlubší roviny, než se na první pohled může zdát. Projdeme si nejprve ten ilustrační příběh a jeho souvislosti. Nevím, kolik z nás se v životě setkalo s podobnou situací jako ona vdova. Zda jste, tak jako ona, toužili po spravedlnosti a nemohli jste se jí domoci. Prožili jste nebo prožíváte nějakou nespravedlnost, která vás pálí a kterou nejde přejít nebo spolknout. A považte, jak na tom byla ona vdova. Vdovy v tehdejší společnosti měly totiž velice těžké postavení. Ne, že by ho měli nějak výrazně lepší dneska, ale rozdíly tam jsou. Žena totiž v tehdejší době řečeno v právní terminologii neměla právní subjektivitu. To znamená, že vlastně jak kdyby právně neexistovala. Její postavení bylo odvozeno od postavení nejprve jejího otce a pokud se žena následně vdala, tak její právní postavení se odvíjelo od postavení jejího manžela. Bez manžela či jiného příbuzného, mužského příbuzného, nemohla žena činit žádné právní úkony, tedy nemohla ani nabývat majetek. Ovdověla-li tehdejší žena, tak kromě samozřejmě citové ztráty, prožívala velkou nejistotu ohledně budoucnosti, také a hlavně z hlediska materiálního. Pakliže žena nebyla subjektem práva, to znamená nemohla vlastním jednáním jednat právně, nemohla ani přicházet k soudu jako žalobkyně. V dnešní terminologii se tomu říká procesní subjektivita. Ona nemohla legálně zahájit soudní řízení. Nemohla se toho soudního řízení jako žalobce účastnit a měla velice omezený přístup ke spravedlnosti. Takže ta žena vlastně neměla vůbec právo toho soudce žádat o to, aby se jí zastal, aby rozhodl její při. To postavení ženy je ilustrováno i tím, že i podle Mojžíšovského zákona žena nemohla být svědkem v soudním řízení. Celkově i to postavení vdov bylo tíživé i z hlediska sociálního, protože v představách tehdejší doby bylo, že hlavním úkolem ženy je rození dětí. Svým způsobem takový hlavní úkol. A jakmile se tedy žena stala vdovou, ztratila nikoliv vlastní vinou schopnost rodit děti. A její sociální postavení z role manželky představovalo strmý pád do role vdovy, která neměla zastání. Z příběhu nevíme přesně, co měla tato vdova za potíž. Nevíme, z čeho pramenil její dojem nespravedlnosti. Nevíme, proč chodila za soudcem znovu a znovu. Tam pán Ježíš pouze použil slova, že chtěla, aby se soudce zastal jí proti té vdovy, proti jejímu odpůrci. Zdá se, že se tedy domáhala nějakého svého práva, kterého se nemohla domoci. Ale podstata sporu pro ten příběh a pro ten náš výklad ani pro pána Ježíše, tak ta podstata nebyla důležitá. Pán Ježíš právě na příkladu této ženy, která vlastně vůbec neměla právo zahájit soudní řízení, neměla vůbec právo žádat toho soudce o to, aby jí pomohl, tak si ji záměrně vybírá, aby v tom příběhu vykreslil paradox. Paradox postavení té ženy ve vztahu k onomu soudci. Druhou postavou toho podobenství je soudce. Z kontextu se dá dovodit nebo vyplývá, že to nebyl charakterní člověk. Že to byl spíše pyšný a samolibý člověk, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. Myslím si, že pro soudce je důležité, aby si z lidí nic nedělal. Ale pokud se zároveň nebojí Boha, tak je to špatný soudce. Myslím si, že soudce by měl být na lidech nezávislý. Ale to je jenom taková vsuvka na okraj. Soudcové, soudci, tehdy soudili věci podle vlastního uvážení v tom smyslu, že si vybírali, kdy a jaký spor budou řešit. Dnes existují poměrně striktní pravidla, která vlastně říkají, kdo a jakým způsobem a kdy bude daný spor řešit. Ta pravidla jsou z větší části dodržována, aspoň se tak domnívám. Nicméně v tehdy nic takového neexistovalo. Kromě trestních soudů v té době existovaly i takzvané civilní soudy, mělo to charakter spíše nějakého soukromoprávního ujednání, kdy lidé vlastně přišli za soudcem, požádali ho o to, aby vyřešil jejich spor, nebylo to příliš formální. Nicméně ta postava nebo postavení toho soudce bylo velice silné. Ten soudce byl vždycky ve velkém pokušení tu svoji pravomoc zneužít, protože rozhodoval o tom, kterým sporem se bude zabývat nebo nebude zabývat. A pak bylo na těch aktérech toho soudního sporu nebo nějaké pře, aby ten svůj spor před toho soudce předložili. To znamená, asi si dokážeme představit, zkoušelo se to přes známé, zkoušelo se to prostřednictvím nějakých pobídek panu soudci, možná i úplatků přímo se dá říct. Takže i ta spravedlnost tehdy byla všelijaká a záleželo na tom, kdo jaké měl konexe. A chudá vdova sama bez zastání, bez mužského příbuzného, který by jí pomohl přinést soudní při před soudce, neměla šanci, aby se jí soudce věnoval. A přesto se nevzdala, obtěžovala soudce tak dlouho, dokud jí nevyhověl. Možná ten soudce porušil tehdejší procesní předpisy, protože si řekl, že raději, než se nechat tou ženou utrápit, než se nechat umořit, tak raději ten její případ projedná, i když ona ho přednést před soud nemohla. Na první pohled bychom při výkladu tohoto podobenství mohli najít paralelu s jiným výrokem pána Ježíše, který řekl v 11. kapitole Lukášova evangelia. Prosté bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Bylo by nasnadně ten dnešní výklad uzavřít s tím, že to je vlastně podstatou tohoto prvního podobenství. Že máme být vytrvalí. Že máme stále se modlit. I když Pán Ježíš říká, že se máme stále modlit, tak to není primárně o té vytrvalosti, ten dnešní text. Myslím si, že Pán Ježíš nás chce tímto podobenstvím vést k hlubšímu poznání a porozumění, k hlubším důvodům pro stálou a vytrvalou modlitbu. Toto vystane zejména zřetelně, když si zkusíme ty jednotlivé aktéry z toho příběhu nějakým způsobem ztotožnit. Kdo je kdo? Je ten soudce Pán Bůh v tom příběhu a je tou vdovou myšlen věřící člověk? Určité indicie z toho textu nám říkají, že nemáme ztotožňovat Pána Boha s oním soudcem. A Pán Ježíš ani takovou interpretaci toho textu nenaznačuje. On ho totiž, Pán Ježíš, staví z toho soudce do protikladu s Pánem Bohem. Do protikladu s naším milujícím Otcem, který ví dříve, než ho požádáme, co potřebujeme. Když bychom neviděli tyto protiklady, mohli bychom si myslet, že Boha musíme přesvědčit, nebo umluvit, nebo uplatit, aby na naše modlitby odpověděl. Bůh ale není jako tento soudce, protože je to milostivý otec. Otec, který pozorně vnímá každé naše volání, otec, který je štědrý ve svých darech, otec, který ví o našich potřebách, a když voláme, tak je připraven nám odpovědět. Bůh není jako ten soudce. Jediný důvod, proč ten soudce vyhověl té vdově, bylo, že by ho nakonec umořila. a možná by očernila jeho pověst, bylo by to skvrnou na jeho pověsti, na které si určitě zakládal. A Bůh odpovídá na naše modlitby ne protože musí, protože jsme neodbytní. Bůh ani není rozmrzelý, když za ním chodíme znovu a znovu s našimi prosbami. Naopak dá se říct, že Bůh je rád, když za ním v modlitbě přicházíme. Mezi postavou soudce a Pánem Bohem je tedy zásadní rozdíl v přístupu k lidem. Na jedné straně stojí samolibý, pyšný soudce a na druhé straně náš Bůh, který nás miluje, který chce být naším otcem, který by nedal svému synovi hada, když ho prosí o rybu. Druhý důvod, proč si myslím, že to podobenství není jenom o vytrvalosti v modlitbách a o opakování modliteb, tak je i to, jestli my patříme, nebo jestli ten obraz té vdovy představuje křesťany. Opět se domnívám, že ta vdova nereprezentuje věřící lidi, nereprezentuje křesťana. Ta žena byla pro toho soudce zcela cizím člověkem, kdežto my jsme pro Boha jeho dětmi. To je jeden z rozdílů, který je mezi křesťany a tou vdovou. Další rozdíl, který naznačuje to, že vlastně vdova není myšlená jako věřící člověk, je, že ta vdova měla ztížený přístup k soudci. Nemohla se dostat. Nemohla být slyšena. Naproti tomu my, jako Boží děti, máme kdykoliv otevřený přístup do Boží přítomnosti. Můžeme kdykoliv přijít s prosbou o pomoc a můžeme o to žádat. Bibli jsou místa, které nám toto zaslibují. Ta žena neměla u soudu žádného známého, žádného mužského příbuzného, který by tu její při přednesl před soud. Všechno, co mohla dělat, bylo chodit za soudcem, útočit na soudce a otravovat ho. A když se však my, křesťané, modlíme, máme v nebi spasitele, máme v nebi přímluvce a velekněze, který nás stále zastupuje před Božím trůnem. My, když se modlíme, můžeme otevřít Bibli. Můžeme si přivlastnit biblická zaslíbení. Ta vdova neměla nic, ta vůbec neměla právo k tomu soudci jít a žádat ho, aby rozhodl její spor. Neměla se čeho chytit, její situace byla fakticky beznadějná. A když se snažila přimět soudce, aby se začal zabývat její záležitostí, tak to byla pouze a jenom ta její neodbytnost, ten její kolovrátek. Ten největší protiklad mezi vdovou a křesťany je v tom, že vdova přišla na soudní dvůr. Nevím, kdo z vás jste byli v soudní síni někdy se podívat, nebo jste se účastnili nějakého řízení. Na člověka, i když tam chodí, padne určitá tíseň. Soudní dvůr, soudní stolice je něco jiného, než když my přistupujeme k Božímu trůnu. Boží trůn je, podle Židům 4, trůnem Boží milosti. Není to místo, kterého bychom se měli bát. Ta žena měla jen svou chudobu, ale my máme k dispozici veškerá Boží bohatství, která nám zaslibuje. A když bychom argumentovali obráceně, co nás odlišuje od té ženy, to znamená, tyhle věci, když přicházíme k Bohu, nás od té ženy odlišují, tak právě, když se nemodlíme, tak se té ženě připodobňujeme, té vdově, a jsme jako ona. Absence modlitby je to, co z nás dělá tu vdovu, která musí žádat znovu a znovu jako kolovrátek. Takže pokud ten soudce není Bůh v podobenství a vdova nereprezentuje křesťany, co toto podobenství teda říká nám? Modlitba je výsada Božích dětí. V modlitbě máme obrovský dar, v něm se můžeme přibližovat k Pánu Bohu. Můžeme přistupovat k trůnu milosti. Modlitba je prostředek komunikace s Bohem, s naším nebeským Otcem. Díky modlitbě můžeme vyznávat Bohu své hříchy. Můžeme k němu přicházet jako přichází malé dítě ke svému otci. Modlitba představuje úzké sepětí s Bohem, jako když se to dítě schoulí do rodičovské náruče. Modlitba zdokonaluje a utvrzuje naši víru. A modlitba nás má paradoxně oddálit od našich pozemských starostí a má nás přiblížit k Bohu. Protože Ježíš říká, že Bůh zjedná právo vyvoleným, kteří k němu dnem i noci volají, ale neříká, že to učiní hned. Někdy Pán Bůh s pomocí prodlévá. Naše neustálá modlitba nám tedy nemá zajistit dřívější a rychlejší splnění našich přání a tužeb vyslovených v modlitbě, ale neustálá modlitba nás má uvádět do Boží blízkosti. V tomto smyslu, kdy modlitba nám umožňuje přicházet k Bohu, má pro náš duchovní život zásadní význam. Modlitba by neměla být prostředek, kdy nám jde primárně o to, abychom si na Pánu Bohu něco vymodlili. Modlitba je prostředek a projev naší víry, kterou chce Syn člověka najít, až se na zem jednou vrátí a ujme se svého panství. Pán Ježíš zaslibuje, že Bůh je připraven se nás zastat. Mějme na paměti, že Boží prodlení mezi naší modlitbou a tím, kdy Pán Bůh přichází se nás zastat, není výrazem Boží nečinnosti. Je to důkaz a výraz Boží přípravy. Bůh na modlitbu nakonec vždycky odpovídá, jak nám zaslibuje ve svém slovu. Ale Bůh pracuje vždycky skrze všechny věci a použije je tak, aby sloužili především jeho záměrům, ne našim tužbám a přáním. Pán Bůh přichází především ve chvíli, kdy ho o něco prosíme ve shodě s jeho vůlí. Tam tehdy začíná Bůh jednat. A možná nevidíme odpovědi na naše modlitby hned, ale odpověď jednou přijde. Stálá modlitba neznamená, že bychom měli neustále opakovat stejnou modlitbu jako mantru. Pán Ježíš před takovým způsobem modlení varoval, když říkal, že nemáme být jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Pán Ježíš spíš chtěl naznačit, že modlitba se má stát něčím tak přirozeným, něčím takovým, jako je naše dýchání. Aby to bylo integrální, úplnou součástí nás samých. Pokud nejsme nachlazení, nemáme třeba zápal plic, tak dýcháme zcela normálně. Ani nevnímáme, že dýcháme. Prostě to děláme. A tak by tomu mělo být i s modlitbou. Modlitba by měla být přirozenou součástí a zvyklostí našeho života. Stav, ve kterém stále jsme, kdy se snažíme být se svým Pánem. Modlitba je něco víc než slova splývající z úst. Je to touha našeho srdce, které touží po Bohu. Modlitba nemusí být mluvená. Takže modlit se bez přestání, tak jak nás na to upozorňuje Pán Ježíš v tomto podobenství, znamená svým způsobem mít v srdci soulad s Boží vůlí, podřídit svoje touhy Boží vůli, jeho záměrům, být s Bohem ve spojení a hledat to, co on chce. Pán Ježíš chtěl tím podobenstvím pozbudit své učedníky, aby se modlili. A chce pozbudit i nás, abychom i my se modlili. Říká, že nemáme ochabovat a modlit se. Modlitba je podle mě nezbytná k tomu, abychom neochabovali v duchovním slova smyslu. Nemodlíme-li se, pak Ježíš říká, že ochabujeme. Ochablý může být ten věřící, který už nemá na nic energii. Ztratil všechnu odvahu a hrozí mu, že se všeho vzdá. Modlitba je prostředek, jak udržovat náš duchovní život, naši víru v dobré kondici. Je to úžasný nástroj, kterým ochabování můžeme zastavit a kterým můžeme předcházet. Modlitba je vlastně něco jako cvičení, fyzické cvičení, které zabraňuje atrofování našeho duchovního života. Asi to známe, když nepoužíváme nějaké svoje svaly, svaly na nohách, na rukách, tak oni časem přestanou fungovat tak dobře, jak fungovaly. A čím díl ty svaly nefungují, netrénujeme je, tak tím víc svaly ochabují. A stejně tak je to i s modlitbou. Pokud ji nepoužíváme v uvozovkách jako cvičení duchovnímu růstu a rozvoji, tak naše víra může ochabovat a ochabuje, protože ztrácí sílu. A k čemu je ochablý křesťan s ochablou vírou? Pán Ježíš se proto ptá, jakou víru nalezne syn člověka, až se jednou vrátí? Ochablou? Anebo takovou, která se mu bude líbit? Čas strávený modlitbou není ztraceným časem. I když se na první pohled může zdát, že nám brání v životě, že nám modlitba brání v práci, někdy i v zábavě. Někdy se nám může zdát, že modlitby mohou dlouho trvat. Ale uvědomme si, že čas strávený na modlitbách je čas, který nás uvádí do té správné reality. Do reality Božího království. Protože modlitba je čas, který trávíme s Bohem, s naším Otcem. A říkám si, pokud je nám zatěžko udělat si čas na Pána Boha tady na zemi a trávit s ním nějaký čas na modlitbě, co budeme jednou dělat v nebi? Taky nám tam bude zatěžko trávit čas s Pánem Bohem? A co tedy dělat, když to nejde? Je možné doporučit některé rady, některé opatření. Předně asi každý z nás by měl začít tím, že pokud mu nejde se modlit a trávit čas s Bohem, tak se musí rozhodnout. Musíme se rozhodovat znovu a znovu, jestli čas, který máme, Pánu Bohu věnujeme. Vůli, co složku musíme do podniku vložit my, jak se říká v jedné pohádce. Takže pokud se máme modlit a máme trávit čas s Pánem Bohem na modlitbách, musíme se proto rozhodnout. Druhá věc, kterou lze poradit, je, že nemáme čekat, že všechno půjde hned a samo. Je to, jak kdybychom přišli do posilovny a první den bychom chtěli zdvíhat nebo posilovat jako ti lidé, kteří chodí do posilovny třeba půl života. Modlitba a návyky fungují stejně jako cvičení. Stejně jako svaly po dlouhé nemoci potřebují zesílit, tak i cvičení v modlitevním životě a opakování modliteb v tom slova smyslu, že se jim věnujeme, posiluje náš duchovní život. Náš duchovní a modlitevní život má růst, má se prohlubovat a zintenzivňovat. Další rada, kterou lze dát, a ty rady jsem si vypsal především kvůli sobě, tak je, že bychom měli, a je způsob, nebo ten způsob, který nám může pomoct, je, že vyčleníme modlitbě a setkání s Pánem Bohem pravidelný čas, pravidelné místo. Není třeba začínat s nějakým horentně dlouhým časem. Stačí ze začátku málo. A ještě jedna rada. Mějme na paměti, že ďábel určitě nechce, abychom se modlili. Nechce, abychom trávili čas s Pánem Bohem. Protože ví, že v tomto čase se vzdalujeme ďáblu a přibližujeme se Pánu Bohu. A ďábel se bude snažit udělat cokoliv proto, aby vás a nás od modlitby odradil. Je na nás, jestli se rozhodneme proto, zda se chceme modlit a růst, nebo zda se rozhodneme ochabovat a slábnout. Pokud bych měl zhrnout to dnešní zamýšlení, tak důležité jsou tyto body. Samozřejmě pro někoho může být něco jiného, ale závěrem bych chtěl uvést, že soudce z toho podobenství určitě není Pán Bůh. Náš Bůh se vyznačuje zcela jinými vlastnostmi, než měl onen samolibý a pyšný soudce. Pán Bůh nás miluje, stojí o společenství s námi a chce nás v modlitbách uvádět do svých pravd. Pán Bůh, na rozdíl od toho soudce, je připraven se nás kdykoliv zastat. Slibuje, že se nás zastane, byť v čase, který on stanoví. Vdova v tom příběhu nepředstavuje křesťany. Křesťané nemusejí svého Boha neustálou aktivitou a otravováním do něčeho dostrkat nebo donutit. Pán Bůh je poměrně svébytný a myslím si, že takovéto jednání se mu příčí. Takže nejenže se nenechá dotlačit, ale myslím si, že zároveň se mu toto nemusí líbit. A modlitba je výsada, kdy můžeme přistupovat k našemu Pánu, kdy můžeme strávit čas v jeho obecenství. Modlitba je prostředek proti ochabování víry, je to prostředek pro náš duchovní růst. Kdo se nemodlí, nemůže růst ve víře. Modlitba není ztrátou času. Vyčlenit si modlitevní čas vyžaduje naše úsilí, píly a pravidelnost. I když jsme sem dneska přišli kvůli výkladu Božího slova, chtěl bych, aby část dnešní bohoslužby byla věnována i našemu osobnímu setkání s Pánem Bohem. Pán Bůh, jak věříme, je zde s námi. A chtěl bych, abychom zaspívali společnou píseň, píseň číslo 58. A po této písni bych chtěl dát každému z nás prostor pro to, abychom se mohli stišit, abychom mohli uvádět svoji mysl do Boží blízkosti, do Boží přítomnosti, abychom měli čas být s Pánem Bohem. Takže zpívejme píseň číslo 58. Mm. Původně jsem myslel, že toho času nás bude trošku víc. Vypadá to, že do konce řádného času je zhruba 10 minut. Tak já bych navrhl, kdyby jsme mohli setrvat, řekněme, 5 minut v osobním stišení a potom bych poprosil, jestli můžu bratra kazatele Assoni, aby to tuto chvíli ukončil svojí modlitbou. Děkuji.
náš dobrý nebeský Otče. Naslouchali jsme tvým slovům, dávným slovům a přece tak živým i dnes. Naslouchali jsme výkladu, který nám zpřístupnil tvé slovo. Mohli jsme vyslovit svoji modlitbu v písni. A každý sám uprostřed tohoto společenství jsme teď přistupovali, každý za sebe a přece ve společenství. Věříme, že jsi uprostřed nás. Prosím, probuď v nás víc touhy po modlitbách, po společných modlitbách. Prosím, probouzej v nás touhu potom, aby i na tomto místě lidé se setkávali s tvojí láskou. I ti, kteří patří do našeho sboru, i ti, kteří budou přicházet odjinud. Prosím, dej, abychom se navzájem setkávali s láskou a porozuměním spíš než s otázkami a podezíráním a zpochybňováním. Prosíme, uč nás víc naslouchat, uč nás více ptát a méně se vyjadřovat. Uč nás citlivosti k druhým. Uč nás hledat, jak posloužit, jak přinést evangelium, dobré slovo a dobrou pomoc. A toto vše se můžeme učit nejprve na modlitbách, tam, kde si uvědomujeme, že jsme nehodnými lidmi, hříšníky. Těmi, kdo byli schopni jenom hříchu a pádu, tak, jak jsme to zpívali. A je to s námi dodnes tak. A přece máme odvahu takto stát před tebou pro Pána Ježíše Krista, pro jeho milost, v jeho milosti. Z této milosti chceme žít každý den se svými blížními, nejbližšími, se svými kolegy, spolupracovníky, spolužáky. Společně takto chceme žít uprostřed tvé církve, tvého království, jež bychom chtěli, aby se šířilo. Tak prosíme, přijmi naše modlitby i tuto modlitbu jako reakci, rozhovor na to, že jsme slyšeli tvé slovo. Amen.
Já bych na závěr připojil jenom několik oznámení. Máme tady tak... Tak nejbližší naše společná bohoslužba bude nedělní ranní, která bude v tuto neděli 29. Bude nám sloužit host kazatel Jiří Hofman. Tomáš Kotrbatý mne upozorňoval na to, že ze soboty na neděli se mění čas z letního na zimní, tak to mějte v patrnosti. Myslím, že mi říkal, já si to nikdy nepamatuju, ale myslím, že mi říkal, že budeme spát o hodinu déle. Tak doufám, že to tak, že jsem se to zapamatoval správně. Poté příští týden bude biblická hodina, opět budeme pokračovat v seriálu s Ježíšem na cestách a večerní bohoslužbu povede bratr Petr Kvapil. Nevím, jestli máte ještě někdo nějaká oznámení. Pokud ne, budeme zpívat na závěr píseň číslo 297. a zpívejme z té písně jenom jednu sloku na závěr. Píseň číslo 297, první sloku. Prosím, postaňte a vyslechněte slovo poslání. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Nechť vás požehná milosrdný Bůh a provází vás pokojem. Amen.